subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax khamiisa oo bisha abriil ee tahay 26 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 19.9 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona maxamed cabdisan dheere iyo anigoo ah saare cabdiaxmed.
qodobada aad idaacaddeenna saakii caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a garsoorayaasha maxkamadda sare ee maraykanka oo shalay ka dooday soo jeedintii madaxweyne trump ee joojinta muhaajiriinta muslimiinta u badan.
Qayb looyaro dhinaca madaxweynaha iyo dowladda taageerayay iyo dhinaca kale oo kasoo horjeeday oo dhahayay sharciga madaxweynaha uu soo saaray amarkiisii wuxuu ahaa mid kasoo horjeeda sharciga waddankan oo mamnuucaya in dad si gaar ah iyagoo loo eegaya diintooda ama meesha ay kasoo jeedaan lagu mamnuuco.
waxaa qodobada kaleenadu kugu hayna idaacadda subaxnimo ka mid ah wasiirada arrimaha amniga ee dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo garoowga ku kulmay.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
sharci-dejiyaasha maraykanka ayaa taageeray barnaamijka difaacaya dhallinyarada dalka maraykanka ku soo gala iyagoo dhallinyaro ah ee daaka loo yaqaano ee aanan lahayn sharciyada ee la doonayay in waddankan laga masaafuriyo, kuwaasi oo lagu xaliyay in hoos loo dhigo sharciga la rabo in waddankan looga saaro. waxa ay yidhaahdeen qaadiyadii sida dadka maraykanka ay qabin, dadka maraykanku aragtidaas ayay qabin, waxa ayna rabeen in dhallinyaradaasi ay joogi karaan gudaha waddankan. sidaasi waxaa yidhi senator Amy Klobuchar oo iyadoo laga soo doorto gobolka Minnesota. waxaa kaleeto oo ay sheegtay in 90% dhallinyaradaasi ay yihiin kuwa ayaga waddankan wax ku barta amaba ku shaqaysta. sanadkii hore Trump ayaa meel mariyay bishii March 5-teedii in ay tahay xilliga waqtiga kama dambeysta ee loo qabtay in dhallinyaradaasi oo 700 oo kun gaaraysa laga masaafuriyo waddankan sharciyo ku meel gaarana la sii siiyo si ay ugu sii shaqaystaan ama gudaha dalka ay wax uga bartaan.
madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa usoo jeediyey sharci-dejiyaasha Maraykanka inay xaqiijiyaan in Maraykanku uusan faraha ka qaadin heshiiskii hubka nukliyeerka ee dalka Iran si loo xakameeyo in dalkaasi uu horumariyo hubkaasi nukliyeerka ah. waxau yidhi Iran ma yeelan doonto hub nukliyeer ah, kuma yeelan doonto 5 sano amaba 10 sano, mana dhacayso inay arrintaasi meel marto, ayuu yidhi isagoo khudbad 49 daqiiqo ka hor akhriyay 2 daqiiqo ee baarlamaanka dalka Maraykanka habeenkii xalay ahaa. hogaamiyaha Faransiiska kama una hadlin, daboolkana kama u qaadin sida madaxweyne Donald Trump uga soo horjeedo heshiiskii 2015 Iran lala galay ee ku saabsan hubka nukliyeerka dalkaasi.
waxaad dhegeysanaysaan idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku bilownay, 9 xubnood oo maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa shalayto waxa ay dhegeysteen dacwadda qareenno kala raacsan in la meel mariyo in laga soo horjeedinta soo jeedinta madaxweyne Donald Trump ay ahayd in dalalka muslimiinta u badan laga mamnuuco soo gelidooda gudahan dalka Maraykanka dadkooda. garsoorayaasha ayaa su'aalo weydiinaya qareennada labada dhinac. haddaba faahfaahinta sida ay wax u dhaceen ayaa wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascade waxa uu ka wareystay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi.
waxay ahayd maalinkii lagu ballamay dhinacyada ku loolamaya sharciga inuu waafaqsan yahay dastuurka iyo sharciga iyo in kale. qayb looyaro dhinaca madaxweynaha iyo dowladda taageerayay oo ay doodoodu ahayd marka lasoo koobo sharciga madaxweynaha uu soo saaray waxa mid waafaqsan shuruucda iyo dastuurka waddanka, iyo dhinaca kale oo kasoo horjeeday oo dhahayay sharciga madaxweynaha uu soo saaray amarkiisi wuxuu ahaa mid ka soo horjeeda sharciga wadankan oo mamnuucaya in dad si gaar ah iyagoo loo eegayo diintooda ama meesha ay kasoo jeedaan lagu mamnuuco, taasna ay diideyso dastuurka sharciga ay kasoo horjeeda darteed dood ahayd bay ahayd. Marka maanta maxkamaddu waxaa lagu ballamay bay ahayd maadaama qoraallo kala duwan oo badan ay gudbiyeen inay maxkamaddu fursad u hesho in la dhageysto si oral ah ama ma aragta dhageysi cod ah ay intay hor yimaadaan ay ku difaacaan doodooda ay soo bandhigto.
Garte, markii la dhageystay marka oo dhinacyadu ay soo gudbiyeen kiiskooda, garsoorayaashu marka maxay ka yidhaahdeen waxay dhageysteen?
Maanta oo kale marka waxaa weeye garsoorayaashu maxkamadda guud waa 9 garsoore waaye. 9 garsoore waxaynu ognahay waxay u kala qaybsan yihiin wax ideological line la yiraahdo, qaybna waa more conservative, qaabna waa liberal. Oo qaabka loo dastuur loo turjumo sharciga ayay ku kala duwan yihiin mabda' ahaan. Marka waxaa laga dhadhansanayaa garsoorayaashu inay su'aalahay weydiinayeen ay ku saabsanaayeen qof walba dhinaca uu su'aalo gaar qof walba la yimid. Marka taasoo ay doonayeen inay fursad garsoorayaashu u helaan inay weydiiyaan su'aalo gaar-gaarka ay qabaan si ay iyagoo ku dabaxaya mabda' iyo meesha ay ka imanayaan, qaarna ay doonayeen inay fikir ay qabaan inay soo bandhigaan ama ay ku diidayaan ama ay ku ogolaanayaan labada dhinacba. Marka garsoore looyaraduna waxay fursad u heleen iyagan inay ka qanciyaan wax walba oo dareena oo ay garsoorayaashu ka qabaan su'aasha iyada hortaal.
Waxaa la leeyahay marka la eego wixii ka dhacay maxkamadda, waxay u egtahay in dhinaca madaxweyne Donald Trump ay guushu dhinaca jirsan doonto. Adigu markaad aragtay marka maxaa ku muuqday?
Sabab badan oo mataqaana taas runtii fikirka taageeraya wuu jiraa. Waa marka koowaad waxaan ognoona markaan dib u milicsano amarka madaxweynaha usoo saaray kan waa kiisi saddexaad wey. So kii koowaad waan ognahay ceeb badan baa ka dhacday sababto mid si fiican loo hufay ma ahayn. Kii markii uu socon waaye maxkamadaha uu ku laalmay waxaa dhacday in mid labaad la soo saaro, kaasoo kii hore si fiican uga hufnaa. Kan dambe oo saddexaad oo September 2017 la soo saaray wuxuu ahaa mid runtii aad looga shaqeeyay ejensiyada kala duwan ee socdaalka dibadda, hay-adaha Homeland Security kulli ay ka wada tashadeen oo ka fikireen buuxa. Marka guud ahaan marka la eega amarkan dambe wuxuu ahaa mid sharciga runtii waafaqsan, balse su'aasha mar walba waxay taagnayd sharcigan ma wuxuu ahaa mid runtii loogu talagalay in national security-ga sida ay ku tilmaameen wadanka taageeraya, mise waa mid madaxweynaha sida hadda ka horba ku sheegay nacayb uu u qabo wadamadan dadka muslimiinta ee wadamada muslimiinta ka imaanaya loogu talagalay in lagu horjoojiya? Taana marka waxay noqotay not only in la eegayo warqadan sida ay u qoranta sharciga qoraalkiisa ahaantiisa wax dhibaa lagama qabo, laakiin ujeedada ka dambeysay baa la isku haystaa. Intentiga muxuu ahaa? Waa mid ka madaxweynaha hadda ka horba doorashada marku ku jiray uu tilmaamay uu leeyahay dadka muslimiinta ka imaanaya kasoo horjeedna. Marka garsoorayaasha maanta waxaynu ognahay 9 garsoore weeye, madaxweynaha intuu yimid 4 iyo 4 bay u kala qaybsanaayeen, 8 ayuu Obama kaga tagay. Madaxweynaha intuu yimid mid buu sabaabtiisa magacaabay, 5 dhinaca mataqaana xag jiro oo ah dhinac conservative-ka ayay 4 bay yihiin. Maanta marka waxaa muuqatay runtii inay garsoorayaashu ay u janjeeraan madaxweynaha dhankiisa inay taageeri doonaan.
Suuragal ma noqon kartaa marka in dhinaca kale shirkadu wareegto?
Waxaa inta badan dad badan oo ma arta ka falanqooda arrimaha maxkamadda karan saran ay ku sheegayaan, garsooraha su'aasha uu weydiinayo loo maleynayo dhinaca janjeerada waxa iman doonta inuu ugu talagalayo keliya inuu provoke gareeyo, sabab ah inuu qofkan uu fikirka uu ka doonayo inuu arrinta su'aashaasan qabaa iga jawaab, balse aysan ahayn inuu tusinayo ama uusan la soo baxaynin go'aankiisa dhinacaan u janjeera keliyaysan. Waxaa suuragala garsoorayaashu 9 garsoore 6 ka mid ah meel isku raacana suuragala, 5 ka mid ah meel isku raacana suuragala, 4 ka mid ah. Marka su'aalaha ay weydiiyeen inkastoo ay tilmaami karto dhinaca ay janjeeraan, haddana final word kuma aha ama ma aragtay ujeedadiisa ugu dambeysa ma aha marraba.
Ugu dambeynta go'aanka maxkamadda kama dambeystahay goor muu soo baxayaa?
Maxkamaddu maanta dhageysiga markay sameysay waxay tilmaameen inay soo saari doonaan bisha juun dhexdeeda, taasoo fursad siin doonta marka garsoorayaasha laftooda inay dib u wada fadhiistaan, ay iyagoo laftooda dib isu qanciyaan. Waxaa laga yaabaa Mascadi Cabdinaasir inuu yiraahdo mataqaanan haddii aad adigu taageersanayd ama aad kasoo horjeeday aan idhaahdo anigan aan ku qanciyo, aan ku idhaahdo bal dhinac ciidanka eeg adigana isku dayda inaad qanciso, inaan isku wada raac 9 meel isku raacana suuragal ay isu qanciyaan. Inay isqanciyan waayeenna waa suuragal. Haddii ay marka taa dhacdo waxaa la eegayaa majority-ga meesha ay maraan unbuu marka ku dambeyn doonaa amarku.
Garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo u warramaya wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayuu kaasi ahaa.
subax wanaagsan markala dhageystayaal dhammaan tiimba waa v o a idinkaga imanaysaa washington magaalada garoway waxaa maalintii shalay ahayd lagu qabtay kulan ku saabsanaa iskaashiga dhinaca amniga oo dhex maray wasaaradaha amniga maamul goboleedyada iyo ta dowladda dhexe waxaana gebagabadii kulankaasi laga saaray ilaa ay 13 qodob oo ku saabsan sidii dhinacyadu ay isula shaqayn lahaayeen wariyaheenna garoway nuux muuse birjeeb ayaa warbixinta noo haya
kulankan oo socday hal maalin ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirada amniga maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe waxaana looga hadlayay sidii wada shaqayn buuxda iyo iskaashi dhanka amniga u dhex mari lahayd maamulada iyo dowladda dhexe wasiir ku-xigeenka amniga dowladda federaalka cabdinaasir siciid muuse oo v o a u warramay gelinkii dambe arbacada ayaa sheegay in kulanka xoogga lagu saaray ogaanshaha baahiyaha wasaaradaha amniga maamulada si gacan looga siiyo
waxaad ogsoon tihiin inaan annaga xukuumad ahaan xukuumadda nabad iyo nolol ahamiyaddeena koowaad inay tahay in amniga aan ka shaqeyno si aan amniga uga shaqeyno waa in aan la shaqeynaa wasaaradaha amniga gudaha ee maamul goboleedyada waxaan ogsoonnahay marka aan ogaanay iyaga baahiyahooda ayaa waxaan samayn karnaa wasaaraddii shaqadii hoos u daadejin kartaa taasaa kaliftay in aan shirarka noocaana joogteyno oo aan iskugu nimaano aan ogaano maxay u baahan yahay iyaga maxaan annaga aan ku tari karnaa oo aan ku biirin karnaa sidee aan international community ama donoriska oola xisaabtami karnaa oo aan u oran karnaa this what they need ama waxay u baahan yihiin waa kanaa taladooda inaan qaadano annaga waxa loo shaqaynaya waa shacab soomaaliyeed amnigu maadaama uu ahmiyad koowaad noo leeyahay qaab walba oo aan amniga dalka ku wada sugi karno waa in aan raadinaa waa in maamul goboleedyada wasaaradaha amniga aan wada shaqaynteena xoojinaa oo wixii xoga isdhaafsanaa shirarkan marka waxay xoojinayaan dhisidda ciidanka booliska soomaaliyeed inaan iyaga leelno waxaan ogsoonahay madaxweyneheena mudane maxamed cabdullaahi farmaajo inuu isaga mashquul ku yahay dhisidda ciidanka xoogga dalka oo uu degan yahay wasaaradda gaashaandhigga arrimaha federaalka taas waxay ku tusinaysaa dowladda nabad iyo nolol sida ay uga go-an tahay in ciidanka xoogga dalka la dhiso in ciidankii booliska la dhiso labadiisa heera haddii marka aan helno ciidan tayeysan oo maamul goboleedana ka soo dhisan heer federaalna ka dhisan waxaan xaqiijin karnaa in aan amniga dalka oo dhan aan sugno
dowladda federaalka ayaa xoogga saaraysa in dowlad goboleedyada ay u qabsoomaan qorshe howleedyadooda dhanka amniga ee sanadkan 2018
waxaan diiradda ku saarnay waxaa ka mid ahaa brioritiska waxay wasaaradaha waxay sameeyeen istraatiijiyad bay samaysteen qorshay sameeyeen qorshahooda wuxuu ahaa mid 5 sano ah maadaama aan hal mar la kafargareyn karin ama la dhammaystiri karin 5 sano baahiyaha ay qabeen waxaan maanta halkaa aan isku wada waafaqnay waxay ahayd in sanadka ugu horeeya 2018 baahiyaha ay qabaan miiska ay soo saaraan way soo gudbisteen waxaan samaynaynaa marka joint police projectiga ayaan ugu daraynaa waxaan xaqiijin doonaa sanadkaas in wixii ay soo gudbisteen u qabsoomaan waxaan rabnaa qaababkii hore inaan wax ka bedelno wax walba ay donoriska keenaan inaan ogaano meesha ay ku dhammaadeen meeshay ku dhammaadaan macnaheedu waxay tahay in shacabka soomaaliyeed sarfayskii uu gaaro haddii layidhi boolis baan la idiin dhisayaa in aan xaqiijino booliskii ma dhammaystiran yihiin tababaradiisii ma dhammaystiran yihiin xarumuhu ku shaqayn lahaa ma dhammaystiran yihiin itikaalkiisi iyo qaabka uula dhaqmi lahaa bulshadiisa soomaaliyeed
gabagabadii shirka ayaa laga soo saaray ilaa 13 qodob oo isku raaceen maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe si loo xaqiijiyo amniga dalka
waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa in la dardargeliyo howlaha amniga ee dalka iyo ciribtirka argixisada ee dalka oo dhan lana sameeyo xiriir joogto ah howlaha lagu dardargelinayo iyo si midaysan loola dagaalamo al-shabaab waxaan annaga naga go-an in aan dalkan cid walbo cadowku aan laga xoreeyo cadowga soomaaliyana waa isla garanayna waa al-shabaab in ay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexeba isla qaataan in meel loo iskaga soo wada jeesto la cirib tiro sidoo kale in loo guntado tayeenta iyo dibudhiska hay-adaha amniga loona howlgalo sidii loogu dhammaystiri lahaa baahiyahooda iyo agabka ay u baahan yihiin oo aan hore usoo sharaxay in la isku waafaqay lana isla qaatay mashruuca iyo qorshaha dibudhiska booliska joint police project oo hore aan kugu sheegay ee ay ku habboonaayeen dowlad ay ku yaboheen ama ay naga saacideen dowladaha Germany UK iyo EU looguna talagalay in si cadaalad iyo sinaan ah loogu dhiso booliska labadiisa heer iyadoo la tixgelinayo baahiyaha ay soo gudbisteen maamul goboleedyada
waa kii ugu horeeyay ee noociisa oo lagu qabto magaalada Garoowe loogana hadlayo amniga guud ee dalka maamul goboleedana ay qayb ka yihiin. Nuux Muuse Birjeer, VOA, Garoowe.
dadadeena shalay ku maqashay waxa labo dhalinyaro ah todobaadkan lagu dilay gobolka Ohio ee dalka Mareykanka. Hadaba waxa waxyaabaha dilalkaasi sababta u ah iyo waxa keenay in la horjoogsan waayo wariyaha Jacfar Kukay uu ka wareystay Kowsar Xirsi Muuse oo shaqaale ka tirsan jaamacadda Ohio State University. Wariyaha Jacfarna waxa ugu warantay studiyaha VOA da ee building kan ama iraahda dhismahan VOA da
in waxyaalaha keenay waxaan is dhigi karaa in ilmahaas inay maaragtay marna Soomaali dhexdeeda lagu eedeeyay inay istileen marna qolo kale ay keento inay shoot gareeyeen waxaan is dhigi karaa waxa kamida in responsibility waalidka oo yaraaday waa ilmaha marka dhalaysid waxa u baahan yahay inaad la dadaashid hadii ay tahay xaq in aqooneed ay waxbarasho ilmi ina bisika dhigtid sidoo kale waxaan dhigi karaa waxa xilalkoodi gabay wadaadada masaajidyada ayagoo loo baahan inay sameeyaan shaqooda inay qabsadaan dhalinyaradii mashquuliyaan ayagoo baraya diintii islaamiga iyo sida u noolaan lahaayeen marka waxaan dhigi karaa faktoradaas isku imaadeen baa waxay keeneen dilalkan tirada badan
culimada iyo madaxda community-ga Soomaalida way ka digeen arintan oo waxay leeyihiin hadii aanan wax laga qaban dhibaatadu intan way ka sii ballaaran doontaa halista noocaasi ama jirtaa in dhibaato xoogan arintan ay keeni karto
way jirtaa haa
maxay keeni kartaa waxa islaada
waxa keeni kartaa hadii aan la sameynin program la abuurinin dhalinyarada lagu tareen gareynayo BC looga dhigaayo waxbarashada dib loogu celinayo kuwa school drop-ka ah hadaan loo create gareynin program waxay keenaysaa nolosha ay ku jireen inay hore ugu sii socdaan marka taa hadaan isbeddel laga qaban khatar badan ba Somali community ee Ohio ku soo foole
adigu dabcan jaamacadda Ohio University baad ka tirsan tahay dhinaca caafimaadka iyo horumarinta dadka baahida gaarka ah qaba waad u qaabilsan tahay Washington baad hadda joogtaa oo tir uga qayb galaysa muxuu ku saabsanaa shirkada
Jacfarow waxaan ka tirsanahay jaamacadda qaybta programka waxaan ka tirsanahay muddo la soo dhaafay 6 bilood la soo dhaafay waxaan ka tirsanahay qaybta disability-ga ilmaha horumarintooda yani sida ay ku heli lahaayeen surface iyo horumarin programada dhalin ilmuhu u baahan yihiin sida iyo cudurada ku dhacay sida u baran laheen autism-ka ay ka mid tahay
autism-ka baa si gaar looga hadlay dib noocay buu ku hayaa bulshada Soomaalida
shirkan waxaa looga hadlay disability guud ahaan looga hadlay anaga marka waxyaalaha nagu keen inaan ka mid noqono oo nagu dhaliyay waxa waayaan waxaan aragnay gobolka Colombo Minneapolis oo laga sameeyay ilmi baaris badan taasoo la ogaaday 32 ilmood ba hal ilmo ka mid ah yani 1 to 32 ratio-da in halka ilmo ka mid ah uu qabo autism-ka marka taasa waxay keentay anaga inaan foojignaano aan tababar qaadano oo aan jaamacadihi relation la dhisno si aan u sameeyno ilmi baaris ee gobolkan Ohio
marka maxaa idin soo baxay tusaale ahaan Soomaalidu ma ku baraarugsan tahay xanuunkaasi iyo dhibaatooyinka uu ku keeni karo ilmooda waxaan nagu maqalaa in Soomaalida ay la dhuntaan caruurtooda markii xanuunno noocaas oo kale ay ku arkaan
waxaan la kulmaa hooyooyin kala duwan dhalinyaro odayaasha magaalada dhamaan waa la kulmaa marka in badan hadaa ku soo qaado waxa disability la xiriira hadii aan Soomaalinahay waxyaalo waxa jir shoog aan ka qabno ayadoo taas ay keenaysa aqoon la'ida in aysan haysan aqoon ku filan disability-ga hadduu yahay autism ama hadduu yahay disability kale oo maskaxda ama ah waxay la mid tahay cudurada kale sida TB-da malaria-da marka jirku isku siba uu xanuunsadaa marka taas waxaan dhigi karaa
maxaa marka natiijo oo laga filan karaa shirka halkan aad uga qayb gashay
shirka halkan aad uga qayb galay impact uu ku yeelan karo hadii aan gaar u xuso Soomaalida waxa waaye hadda aniga oo kale 4 bari la i-train gareynayay resource-iga available-ka u ah dadka disability-ga qaba cudurada maskaxda ama shirka naafada marka 4 bari waxaan bartay oo aan ama dhigi kara wax ku ogaaday resource-iga aan haysano iyo cidda aan la xiriir lahayn hadii aan aragno iyo waxaan kaloo baranay budget-ka ay u diyaarka dawladda u diyaarisay biilasha challenge ku jira oo state-ka la isku haysto sida kaararka caafimaadka oo kale
Kowsar Xirsi Muuse oo shaqaale ka tirsan ah Ohio State University-ga gobolka Ohio ee magaalada Columbus ee dalka Mareykanka. Markana ciyaarihii iyo Maxamuud Masade.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo aan maanta kaga hadlayno ciyaar habeenkii xalay ahayd dhex martay labada kooxood ee Real Madrid iyo Bayern Munich oo ka kala tirsan dalalka Spain iyo Jarmalka ciyaartaas oo qayb ka ahayd tartamada Champions League ee kooxaha horyaalada qaaradda Yurub ay ku tartamaan waxaa ila falanqeynaya ciyaartii xalay wariyaheenna Minnesota Maxamuud Mascade oo khadka telefoonka hadda ku jira Maxamuud soo dhow
waa maatan tahay Maxamed
waay Maxamuud waxaan ognahay in ciyaartani ahayd semi-final tiko reysina wada ciyaareen kooxaha Roma iyo Liverpool oo Liverpool ay 5-2 ku badisay bal ciyaartii xalay iyo natiijadeeda iyo sidii ay kooxuhu isku arkeen
aad baad u mahadsantahay Sandeero ciyaartan waxaa lagu ciyaarayay garoonka Allianz Arena ee magaalada Munich ee wadanka Jarmalka oo kooxda Bayern Munich ay ku ciyaarto dabcan fursad weyn bay u ahayd kooxda Bayern Munich inay kulanka guul hesho maadaama lugta labaad bisha May koodeed ay ku wada ciyaari doonaan magaalada Madrid garoonka kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Marka waxaa jirtay qaybtii hore ciyaarta markii ay wax yar socotay waxaa ka dhaawacmay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich mid ka mid ah xidigaha ku duusho ciyaariyahanka la yiraahdo Arjen Robben oo ciyaarta ka baxay. Sidoo kale waxaa haddana ka dhaawacmay ciyaariyahan Boateng oo ka mid ah difaacida kooxda Bayern Munich ay ku taagan tahay isna waa la bedelay ciyaariyahan kale ayaa lagu soo bedelay. Marka durba waxaa kooxda soo gaaray dhaawac ballaaran oo dabcan ay adag tahay koox waliba inay ka kabsato laba ciyaariyahan oo lafdhabar kooxda ah. Taas waxay keentay walow qaybtii hore ciyaarta ee kooxda kubadda cagta ay Bayern Munich ay gool la timid. Haddana in qaybtii hore lagu kala nasto hal iyo hal bareejo oo Marcelo Wilker ee Brazil uu gool bareejo aad u qurux badan u dhaliyay Real Madrid deetana markii la isku soo noqday wiil da'yar oo ka mid ah ciyaartoyda ka timid akademiyadda ee kooxda ee Real Madrid ee la yiraahdo Sensio inuu goolkii guusha u dhaliyay Bayern Munich fursado badan ayay dhalisay oo goolal lagu suura gelin karay marka laakiin kama aanay faa'iideysanin dhibaatada ugu badanna waxay ka imaanaysay kooxda aad moodaysay inuu daal fara badan hayay hase ahaatee saddex dhibcood ayaa laga qaatay Bayern Munich waxa la islaadayaa guriga Real Madrid
waan gartay marka maxaa la saadaalinaya marka Real Madrid gurigeeda la tago
dabcan Real Madrid gurigeeda ay ku ciyaareysaa fursad waxay haysataa inay soo baxda maadaama hadda ay guriga kale ku soo badisay laba gool ay soo dhaliso Bayern Munich waxa guushu waxay u jirtaa inay laba gool iyo waxba ku badiso laba gool markay waxba inay ku badisana way iska adag tahay waliba guriga Real Madrid iyadoo la joogo marka waxaan arki doonaa halka ay sheekadaasi ku soo gabagabowdo
waan gartay aad baad maastay Maxamuud
adiga ma
adi aad buu maatayay kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o da gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo ila falanqeynaya ciyaar Champions League ka tirsan oo habeenkii xalay ahayd dhex martay labada kooxood ee Real Madrid iyo Bayern Munich oo ka kala tirsan dalalka Spain iyo Jarmalka intaanu mar dambe kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
Maxamuud Mascade iyo Maxamed Cabdi Xasan ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi ciyaaraha bal markana qodobadii wararka nagu waaweynaa Maxamed Cabdi Xasan markale.
Madaxweynaha Zahra madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa u soo jeediyay sharci dejiyeyaasha Mareykanka inay xaqiijiyaan in Mareykanku uusan faraha kala bixi doonin heshiiska hubka nukleerka ee Iran si loo xakameeyo in dalkaasi uu sameysto hubkaasi. Waxa uu Iran ma yeelan doonto hub nukleer ah kuma yeelan doonto 5 sano ama 10 sano mana dhacayso in arrintaasi ay timaado soo khudbad qaadatay 9:40 ka hor akhriyay labada aqal ee Kongreeska Mareykanka habeenkii xalay ahaa hoggaamiyaha Faransiiska kama uusan qaadin daboolka sida madaxweyne Donald Trump uga soo horjeedo heshiiska 2015-kii Iran lala galay ku saabsan nukleerka horumarinta hubka nukleerka
waa tahay markana ah codka baxsan ee fanaanada da'da yar Hodan Cabdiraxmaan
Faido kabo
heestaasi fanaanada hodan cabdiraxmaan waxa u dambaysay idaacadaydi subaxnimo intaynu mar kale maanta dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi zaare cabdiraxmed iyo bashiir abi karo idinla sidaas iyo subax wanaagsan. Thank you.